Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Kultura se u septembru zaista intenzivno vraća posle višemesečne pauze, to više nije novost, sada je nekako teško postići da propratimo sve događaje, sva dešavanja, sve ono što se u kulturi zbiva. Ima festivala koji su u toku, naše najznačajnije institucije kulture najavljuju svoje programe, na mnogim festivalima su i nagrade, tako da je to otprilike okosnica onoga čime ćemo se baviti danas. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, kako to volimo da kažemo, našoj najznačajnijoj kulturi, najznačajnijoj instituciji naše kulture i duhovnosti, održana je danas konferencija za novinare pred redovnu godišnju skupštinu, ali istovremeno osim tih izbornih procesa koji su najavljeni, najavljen je i program do kraja ove godine, pa ćemo čuti šta je ono što nas očekuje. Posebnu čast voditelju emisije nekako uvijek čini kada u istoj emisiji ima i predsjednika Srpske akademije nauka i umjetnosti, ali i ministra kulture i informisanja, pa takva je ova emisija. Zašto? Zato što je ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević boravio u Kragujevcu gdje je govorio u okviru gospodinskih svečanosti, održao jedno zanimljivo predavanje o zaštiti srpske kulturne baštine u kontekstu srpske ali i svetske baštine, a sa njim je imala priliku da razgovara naša koleginica Biljana Nešić. Za vikend je otvorena jedna vrlo uzbudljiva izložba Vajari i vajarke Srbije 2020. Sada već tradicionalno sedmi put, to je u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić na Malom Kalemegdanu, i ova izložba zaista otvara neka zanimljiva pitanja, između ostalog i oko toga zašto su se vajari ove godine recimo bavili posebno malim formatima. Dakle, jedan od uzroka može da bude i problem prostora, zato što nisu mogli da rade u svojim ateljeima, nego uglavnom u svojim domovima tokom ove godine. Biće tu i priča o festivalu Duo Drame u Topoli, ali i podsjećanje na Radivoja Lolu Đukića, poznatog našeg reditelja, svakako da ćemo se setiti, naravno, Iržija Mencla. Ostanite uz emisiju Kulturni krugovi, uz, naravno, najbolju muziku.
I wish, oh, time do as I wish, time
do as I wish. Oh, time, do as I wish. Do as I wish. I spent the day in bed. You can please yourself, but I spent the day in bed. Pillows are like pillars, life ends in death. So there's nothing wrong with being good to yourself. Be good to yourself for once. And no bus, no bus, no rain, no train. No bus, no boss, no rain, no train. No bus, no boss, no rain, no train. No emasculation, no castration.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, kao što rekoh, danas je održana konferencija za novinare pred redovnu godišnju skupštinu ove institucije. Ovom prilikom predstavljen je naravno i program koji će u akademiji biti realizovan do kraja godine, pa da čujemo šta je tamo zabeležila Nada Babić.
Godišnja skupština Srpske akademije nauka i umetnosti biće održana krajem meseca kada će biti izabrani generalni sekretar ove institucije, a krajem oktobra započeće izborni ciklus za redovne, dopisne i inostrane članove akademije, rekao je predsednik akademik Vladimir S. Kostić koji se obratio novinarima.
Ja moram da sa vama podelim izvesne elemente koji su vrlo važni za poznavanje situacije, to je da je u ovom trenutku broj svih članova živi Srpske akademije nauke i umetnosti, redovnih i dopisnih, 130. To je jedan od najmanjih brojeva sa kojim dočekujemo izborni ciklus. I uopšte u Srbiji je broj akademika manji nego u komparativnim sredinama u našem okruženju. Da je procena članova u okviru prirodno-matematičkih oblasti iznosi sada 60%, u društveno-humanističkim naukama 31%, odnosno 25,5% ukoliko se ne računaju ili se književnici računaju kao umetnici, dok je u umetničkim oblastima samo 10%, odnosno akademija je po statutu dužna da tom balansu brine. Krajem oktobra će sa uputstvima i sa tekstom javnog oglasa biti omogućeno da se do kraja januara predlože sa strane, da bi u novembru mesecu, negde početkom, će biti izbori. Značajno je samo da znate da će do 15. decembra ove godine biti napravljen presek stanja po odeljenjima. Ta vrsta realizacije se na prošlim izborima nije odigrala i akademija polako ima izvesnu progresivnu liniju smanjenja svojih članova, što se odražava i na njene kapacitete da odgovori na sva pitanja koje se pred njom postavljaju.
Kostić je istakao da je zbog epidemije odloženo preko 30 aktivnosti u SANU, ali da se nada da će u narednom periodu mnoge od tih aktivnosti biti realizovane. Akcentovao je najznačajnije iz programa.
I on je obuhvatio, ako dozvolite, pre svega simpozijum koji će biti u okviru srpskog pitanja za nas izuzetno značajan, praktično način na koji se i modusima očuvanja statusa srpske kulturne i umetničke baštine na Kosovu i Metohiji, to je drugi skup. Zatim jedan simpozijum, odnosno konferencija koja će biti o obrazovanju u Srbiji, što je za nas takođe vrlo značajno. Skup koji će se baviti ulogom nuklearne energetike i energetskoj tranziciji, posebno u Srbiji. Ciklus predavanja o kontroverzama u medicini, čitav niz, da sada ne pominjem, sim što postoje izložbe koje bih hteo da navedem, to je ceo ciklus proslavljene godine Vladana Đorđevića i Vlaha Bukovca. Do kraja godine će te izložbe biti, pretpostavljam, potpuno pristupačne našoj javnosti. Ja sam sa izvesnom entuzijazmom naveo da ćemo pokušati da realizujemo ono što smo uspeli sa slikarima, a to je da slikari akademici budu predstavljeni javnosti Srbije po mestima Srbije koje nemaju tu vrstu mogućnosti. Sada bi išli sa koncertima kompozitora akademika, i to starijih i ovih aktualnih, živih, dejstvujućih, da bi građanstvo Srbije sagledalo šta se to događalo i kako to zvuči moderna, ozbiljna srpska muzika.
Vladimir Kostić rekao je i da će krajem ovog meseca započeti tradicionalne tribine biblioteke Akademije, a povodom 150 godina postojanja Nacionalnog teatra, krajem meseca u planu je program Srpska književnost i Srpsko pozorište do Prvog svetskog rata. Konferencija o odnosu filozofije i nauke zakazana je za idući mesec, kao i svečana akademija povodom 800 godina zakonopravila Svetog Save.
Mungerila ne dumedeso Mungerila ma sheria Mungerila ne dumedeso Ibale ka kite furuma ko fente ne fene dumedeso If I let her get a full mama, go vent and a friend and do better for you. If I let her get a full mama, go vent and a friend and do better for you. I can a demio, I can a gassi, I can a amigo, I can a big son. I can a demio, I can a gassi, I can a amigo, I can a big son. Mungerilla, jarabio. Mungerila ne dumedefe, Mungerila ma sheria, Mungerila ne dumedefe. Ngora kela lembe sodala, iyo sebete jerabi. Fala lembe sodala iyo jarabe jarabi ma iyo sharia inaba ungerila jarabi ungerila ne dumbe defo ungerila ma sharia Mungerila ne dumbe defeo, Mungerila njarabi, Mungerila ne dumbe defeo.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, 15 je sati i 13 minuta. Povodom hramovne slave uspenja presvete Bogorodice u narodu poznatije kao Velika gospojina u Kragujevcu se održavaju tradicionalne 11. gospojinske svečanosti. Saborna crkva dakle organizuje niz manifestacija u periodu od 28. augusta do 21. septembra i upravo sinoć je u okviru tih svečanosti u eparhijskom domu Sabornog hrama u Kragujevcu o značaju srpskih crkava i manastira za srpsku ali i za svetsku kulturnu baštinu govorio Vladan Vukosavljević, ministar kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije. E pa, o aktuelnoj situaciji, pre svega vezano i za ugroženost manastira Visoki Dečani, ali uopšte i o temi o kako kultura funkcioniše u ovo doba i kako je bilo prethodnih 6 meseci, ministra Vukosavljevića pitala je Biljana Nešić.
Srpske crkve i manastiri imaju neprocenjiv značaj za srpsku kulturnu baštinu, a veoma veliki za svetsku, kaže ministar Vukosavljević. Dodaje, predavanje u sklopu gospodinskih svečanosti u Kragujevcu prilika je da se podsjetimo ovog kulturno-istorijskog blaga koje predstavlja temelj našeg kulturnog i istorijskog identiteta. Proteklih nekoliko meseci obeležile su vesti o nezakonitim radovima na putu u neposrednoj blizini manastira Visoki Dečani i ugrožavanju ovog spomenika kulture koji je na listi svetske kulturne baštine. Ministar Vukosavljević povodom obustavljanja spornih radova nakon prepiske sa zvaničnicima UNESCO-a i intervencije naše države smatra da u vezi sa tim možemo biti relativni optimisti.
Iskustvo nas uči da je moguće da se ti pokušaji ili postupci koji vode ka ugrožavanju naš naše kulturno-istorijske baštine nastavi u budućnosti, ali mislim da će država Srbije, Ministarstvo kulture i Vlada Republike Srbije i te kako biti spremni da reaguju kao i do sada vrlo oštrim dopisima i reakcijama, ne samo dopisima, nego i sastancima i drugim alatima za komunikaciju kako bismo i svetskoj javnosti, naravno i nadležnim iz UNESCO-a skretali pažnju o kakvim se postupcima radi i kako oni mogu da nanose štetu i onim spomenicima koji se nalaze na listi upravo svetske kulturne baštine koja je ugrožena. Dakle, imamo razloga da budemo trenutno zadovoljni, problem je otklonjen privremeno, ali jednostavno Srbija mora neprestano da vodi računa vrlo intenzivno, vrlo snažno, na svaki mogući način, u svakom kamenu svoje kulturne baštine, materijalne kulturne baštine na Kosovu i Metohiji. Naravno i drugde, ali na Kosovu i Metohiji ugroženije nego na drugim mestima.
Prvi put ove godine u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19 Sveta arhijereska liturgija u okviru gospodinskih svečanosti u Kragujevcu služena je u porti Sabornog hrama. Uz sve mere predostrožnosti održano je i predavanje ministra kulture i informisanja Vladana Vukosavljevića. Na temu korona i kultura ministar kaže:
mi smo učinili sve da, naravno, ne po cenu ugrožavanja zdravlja stanovništva, nego jednostavno da se ima na umu da bez kulturnih manifestacija jednostavno čovek, pojedinac, pa i društvo u celini bivaju bitno oštećeni, naravno uz preporuke struke, uz određene mere bezbednosti za koje struka smatra, medicinska, da su dovoljne. Ja očekujem da će, ukoliko stvari ostanu na ovom relativno ohrabrujućem nivou smanjenja, daj Bože, broja zaraženih i obolelih, da će pozorišna sezona i uspešno početi. Tu su naravno i bioskopi i neki koncerti koji naravno sve polako počinje da se kreće, ali naravno moramo da imamo i malo sreće i moramo da strogo vodimo računa, bez obzira koliko nas to ugrožavalo u našim navikama, da se principi zdravstvene zaštite i bezbednost našeg stanovništva i građana da bude uvek prioritet i na prvom mestu. Ali naravno kultura ima svoje potrebe, kultura je živa, ona snaći ćemo se, ako ne bude moglo ovako, moći će onako, jednostavno kulturni život ne bi trebalo da bude ugrožen u većoj meri, iako jeste ugrožen kao i sve druge stvari zbog ove epidemiološke situacije koja je izuzetno neprijatna.
Kada je reč o gospodinskim svečanostima u Kragujevcu, one će trajati do 21. septembra, kada Srpska pravoslavna crkva obeležava praznik u narodu poznat kao Mala gospojina. Svečanost će biti zaokružena predavanjem profesora doktora Nemanje Devića na temu Srbija, država i crkva, vek ujedinjenja.
Beethovenu galeriji. Novi ciklus koncerata Radio Beograda 2. Od septembra u galeriji RTS uz direktan prenos na Radio Beogradu 2.
Emisiju Kulturni krugovi nastavljamo pričom o skulpturi. Od subote ste, poštovani slušalci, pozvani da obiđete godišnju izložbu Vajari Vajarke Srbije u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić. Ova izložba predstavlja 48 autora i autorki različitih generacija. Od njih je 11 po pozivu i obuhvata recentnu produkciju domaćih autora u oblasti skulpture, instalacije, objekata i drugih radova koji tematizuju politike percepcije prostornih odnosa. Među umetnicima tu su Adrijan Ujhazi, Ana Vujović, Branislav Nikolić, Dragana Ilić, Ivana Milev, Lana Vasiljević, da ih ne nabrajamo dalje, brojni drugi. O izložbi koju možete besplatno da obiđete do 4. oktobra govorile su za naš radio članice komisije koja je odabrala radove, pa ćete ih i čuti u prilogu Mirjane Bobe Stojadinović ovim redom. Članica Umetničkog savjeta ULUS-a Sanja Tomašević, članica odbora Vajarske sekcije ULUS-a Vida Stanisavac Vujić i istoričarka umetnosti i nezavisna kustoskinja Biljana Jotić. Dakle, slušajte prilog Bobe Stojadinović.
Izložba je postavljena i nezvanično otvorena, odnosno neće biti otvaranja, međutim, na koje prepreke ste nailazile u produkciji same izložbe, u prikupljanju radova, u pozivu umetnicima, kako je to u stvari teklo, posebno u odnosu na prošlogodišnje iskustvo?
Pa dobro, na prvom mestu, pošto smo u jeku pandemijske krize, sve se pomeralo sa rokovima i organizacijom same izložbe. Dakle, izložba koja se tradicionalno organizuje tokom leta je pomerana, a mi nismo tačno i precizno znali koji su to bili datumi. Zatim, manji broj umetnika se odazvao na konkurs. Ono što smo mi uspeli da saznamo je da uglavnom nisu ni čuli ni videli, što možda govori i o nekakvom interesovanju u ovom trenutku za uopšte izlaganje i bavljenju umetnošću i tako dalje, da li su ljudi nekako opterećeni svojim životnim problemima, okolnostima koje moraju da rešavaju. Tako da verujem da i to uticalo na tu situaciju. Izložba se organizovala brzo, imali smo malo vremena u odnosu na pristigli materijal, ali nekako imamo dobro iskustvo od prošle godine, naučeni smo kako se radi, kako se organizuje, kako se komunicira sa umetnicima, koje su to važne stvari, važni problemi, kako da organizujemo prevoz. Tako da smo se na to fokusirali i nekako mi izgleda da smo ove godine bili daleko organizovaniji nego prošle godine.
Kao umetnica vi ste, ako sam dobro shvatila, želeli da vidite više skulptura na skulptorskim izložbama. To delo je ovako vrlo provokativna misao.
Više skulpture, da bude onako puno krvnije. Samo to, da bude puno krvnije i ovde imamo dosta dobar odziv skulptura, ali kao što je u tekstu i napisala Milica i tako dalje, sve je nekako posvećeno malom formatu, zato što prvo to je izložba koja se nalazi u Cvijeti gde ne postoje uslovi za transport. Ljudi, umetnici nisu motivisani da donose velike formate, da konkurišu sa velikim formatima. Mi ne garantujemo da možemo sve to da opslužimo, kako da kažem, veću skulpturu moraš da opslužuješ na jedan veći način, ali ja bih voljela kada bi se vajari više trudili i utrkivali da izlažu na ovoj izložbi. Naravno da je bilo odbijenih ovdje na ovoj izložbi, prosto ne možeš sve radove da prihvatiš, ali želimo da nekako ova izložba postane neki podsticaj za ljude koji će se potruditi da dobrim radom zasluže mesto na ovoj izložbi. Prosto, skulptura je danas u krizi zato što je jako puno vremena treba da se uradi skulptura, jako puno para treba da se uradi. Čak kad se to uradi, umetnici nemaju novac za prostor gde će da drže te skulpture. To se rasipa i jednostavno vajari mnogo češće odustaju od skulpture u onom skulpturnom smislu njenog izgleda nego slikari od slika, grafičari od grafika. Grafika je jedna posebna muka i zanat, ali nekako grafičari bar uvek mogu da zamotaju svoj rad i da ga pošalju u Japan na neko bijenale. Sa skulpturom to nije slučaj, a skulptura je negde kao film, znači potrebno da država, da velike institucije, velike mecene stanu iza toga.
Mi sada stojimo u izložbi kao istoričara umetnosti. Šta je ono što vi sagledavate kao presek, uslovno rečeno, vajarske produkcije kod nas na osnovu ove izložbe?
Pa na osnovu ove izložbe prvenstveno izdvajam različitost. Vrlo je različito i heterogeno i to je malo teško spojiti. Ne kažem da nije onda samim tim izazov, ali možda na neki način da se dosta približavaju opštim konceptima prirode, koje je trenutno jako, mislim, globalnim konceptima koji se proučavaju, prirode, materijala, tehnike, onda što se tiče idejne potke, toliko su idejno različiti da je to prosto neverovatno, ja sam fascinirana, naročito među mlađim generacijama.
To nam je onako posebno drago jer su nam to nekako i ciljevi bili u ULUS-u da animiramo mlađu generaciju koja treba da shvati značaj i mesto i važnost strukovnog udruženja, njihovog zapravo zvaničnog udruženja i da se uključi i u odlučivanje i sve što se ovde zapravo radi.
You might not look typically nice in that dress, but for me you are the perfect princess. Even if you shake it here with your eyes glow with tenderness, and I'll be chasing the kiss. No one can dismiss, and you're again, I will give it, and your eyes and mine might meet with you. Yeah, we found our way to be near. As the morning comes, I'll be right here.
Do pola četiri u emisiji Kulturni krugovi prelazimo na pozorišne teme, proglašenjem pobednika i uručenjem nagrada. U Novom Sadu sinoć je svečano zatvoren 47. internacionalni festival alternativnog i novog teatra, popularni Infant, a odlukom žirija nagrada je dodeljena predstavi Prostor za revoluciju, Bitev Dance kompanije. To su saopštili organizatori, da podsjetimo da su u konkurenciji bile i predstave Ana Frank Šabačkog pozorišta i Algoritam sna teatra Mimart. Autopolije je pak počeo 7. festival duodrame, prvi pozorišni događaj na zatvorenom u ovoj godini i u ovogodišnjoj selekciji koju potpisuje dramaturškinja Beogradskog ateljeja 212 Jelena Mijović našlo se ukupno 5 predstava iz cijele zemlje. O najboljima će odlučivati žiri. Ove godine on radi u sastavu Maša Mihajlović, Aleksandar Milosavljević i Nebojša Bradić u svojstvu predsjednika, a o festivalskom programu koji se odigrava na sceni Kulturnog centra u Topoli u prilogu Jovane Milovančević.
Komadom Šta ćemo sad u režiji Erola Kadića, u kome igraju Sofija Juričanin i Ivan Đorđević-Đudi, svečano je otvoren festival duodrame koji se već 7. godinu održava u Kulturnom centru u Topoli. Reč je o po mnogo čemu posebnom pozorišnom događaju koji se već polako, ali sigurno etablira i postaje prepoznat na teatarskoj mapi naše zemlje. Na ovogodišnjem festivalu učestvuje 5 predstava iz cele Srbije, a o priznanjima najboljima odlučuje žiri koji radi u sastavu Maša Mihajlović, Aleksandar Milosavljević i Nebojša Bradić u svojstvu predsjednika koji ističe specifičnost i autentičnu posebnost festivala duodrame u Topoli.
Topola pruža jedan plodan holding gde se pozorišni umetnici okupljaju i ima jednu kvalitetnu publiku i mislim da ovaj festival jasno profilisan ima svoju perspektivu i mogućnost da se razvija u vremenima koje dolaze. Pogotovo je ova godina izuzetna, teška u svakom smislu i za pozorišta i za sve ono što mi svakodnevno živimo. I okolnost da se Topolski festival dešava je stvarno izuzetna. Dakle, u jednoj relativno maloj sredini grupa entuzijasta i ljudi koji podržavaju ovu celu stvar uspeva da održi festival koji ima jedan jasan profil, ima kvalitet i koji ima svoju publiku, očigledno da ima jasnu koncepciju i da tu većih problema sada nema.
Vrednost i kvalitet festivala iz godine u godinu rastu, akcenat je na kvalitetu odigranog, a posebnost upravo u formi duodrame, koje se u obliku pozorišne smotre ne izvodi nigde u zemlji i regionu, kaže umetnička direktorka ateljeja 212 i jedna od članica žirija, Maša Mihajlović.
Prvo se izdvaja po toj duodrami zato što je to jedinstvena forma, malo takvih komada dobrih ima, retko ko se usudi da uđe u tu vrstu produkcije, pogotovo ako je to jednogodišnji festival, moraju biti neki relativno sveži naslovi ili naslovi koji su obnovljeni, ali to što su to dva glumca na sceni koji nose celovečernju predstavu i to je nešto što je jako uzbudljivo. To nema ni vatrometa, nema prevare, nema... Ne mogu sad da kažem, to jeste, razni su žanrovi u igri, ali mislim da je upravo ta forma ono što je specifično, budući da u Srbiji zaista nema tog formata. Nisam sigurna nikoliko ga ima u regionu. Ima, na primjer, u Rijeci festival malih scena, ali ne duodrame.
Pored predstave Šta ćemo sad, izvedene na otvaranju, do kraja festivala publiku u Topoli očekuju i naslovi Aj Carmela, reditelja Dušana Petrovića. Tu su i scene iz Bračnog života, gde nas na pozornici čekaju Tamara Krcunović i Miloš Timotijević, a vidjet ćemo i predstavu Greta, stanica 89, u rediteljskom čitanju Borisa Liješevića. Pre pomenutih, sinoć je na sceni u Topoli izvedena duodrama Norveška danas Somborskog pozorišta, u kojoj je jedan od protagonista mladi glumac Aleksandar Ristoski, koji objašnjava glavnu poruku njihovog komada.
Ovaj moj lik Avgust, da je on bio samo prosto usamljen bez razloga i da je neke stvari doživljavao predramatično i dok nije došao i upoznao nekog sa kim je mogao da ostvari neki kontakt, iako mu je na početku to bilo vrlo teško, ali ostvari kontakt i onda shvati da, to ima jedna replika u predstavi, da možda je upravo sreća to da nisi više potreban samo sebi nego nekom drugom. I poruka cele predstave je valjda ta, upravo ta rečenica, i zato se oni na kraju i odluče da ne urade to zbog čega su došli.
Revijalnim izvođenjem monodrame Oskar i Mama Roz Nebojše Bradića, u kojoj igra Vesna Čipčić, spustit će se zavesa ovogodišnjeg festivala duodrame u Topoli. Žiri će dodeliti priznanja Karađorđev pečatnik za najbolju predstavu, kao i nagrade za najbolju mušku i žensku ulogu, te priznanje publike. Ceo festival održava se u sali Kulturnog centra Topola, a pored njega organizator je i udruženje Festival duodrame, sve to pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja i opštine Topola.
Eko. Maksim Gorki, Basa Železnova i drugi. Režija Zlatko Sviben. Premijera 9. septembra u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatar. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
Eko.
Prošlo je tačno četvrt veka od kako komediograf, pisac i reditelj pozorišnih, filmskih i radijskih dela, jedan od utemeljivača televizije Beograd i kreator najvoljenijih humorističko-satiričnih TV serija, Radivoje Lola Đukić, nije sa nama. Kod biste Radivoja Lole Đukića u holu naše televizije danas je održano desetominutno druženje pod maskama, na kojem su se prijatelji i saradnici podsjetili Đukićevog stvaralaštva. Ono što bi uvek trebalo da imamo na umu kada govorimo o Radivoju Loli Đukiću jeste da se posle studija slikarstva na Likovnoj akademiji i režije na Visokoj filmskoj školi u medijsku odiseju upustio upravo kroz radio. Već 1945. u Radio Beogradu je postavljen za urednika programa za decu, tadašnje dečje redakcije, i to je prema sopstvenom priznanju u velikoj meri obeležilo njegov dalji stvaralački put i odnos prema humoru.
Uglavnom smo se zabavljali, mi smo se zabavljali i deca su se zabavljala slušajući nas. Ja sam ostao urednik dečijeg programa na radio tako do januara 1948. kad sam otišao na film, otišao se bavim kobajagi nekim ozbiljnim stvarima, a taj period kad sam radio sa decom stvarno mi je ostao jednom najljepših sećanja uopšte u mom životu, jer to je bilo vreme puno maštovitih improvizacija sa saradnicima koji su strašno voleli da rade to što su radili.
Sa Novakom Novakom je dugo oblikovao i Veselo veče, bio i na čelu zabavne redakcije u radiju, a od osnivanja televizije Beograd, ili još od pre osnivanja, da budemo precizni, 56. bio je član programske grupe za pripremu i uvođenje televizije u Srbiji, zatim pomoćnik direktora za produkciju i glavni urednik kulturno-umetničkog programa. Najveći deo aktivnosti ipak posvetio je humoru i satiri. Pamte se filmovi Na mesto građani nepokorni, Sreće u torbi, Čovek sa četiri noge, ali posebno neke od oko 200 humorističkih serija i televizijskih komedija koje najčešće sam režirao, Servisna stanica, Muzej voštanih figura, Licem u naličje i druge. Ove serije su bile i prvi ozbiljniji prodor igrano-režiranog programa na malim ekranima u Srbiji. O specifičnom senzibilitetu Lole Đukića, pozorišni reditelj i profesor emeritus Fakulteta dramskih umetnosti Svetozar Pajić, materijal iz danas emitovanog Trezora redakciji za historiografiju.
Najveći Lolin doprinos, to je ono što znamo, to je njegov rad na televiziji, to su sve te silne emisije i serije. Ali prosto bih mogao da zaključim da su njegovi potencijali bili veći. I da prosto kao što se to događa u svim ovim umetnostima koje su u nekoj meri zavisne od produkcije, od dnevnih nekih stvari, da prosto neke ili reditelje ili glumce, okolnosti, neki životni put, neka prosto situacija usmere u jednom pravcu u kome oni dostignu neki vrh, ali zapostave možda neku drugu stranu za koju su također imali određeni potencijal.
Radivoje Lola Đukić preminuo je na današnji dan 1995. godine. Zato je dobro što smo na današnjoj svečanosti čuli upravo njegove reči. I to u interpretaciji Aleksandre Urošević, urednice kanala Vrteška, Radio Beograda.
Čini mi se da je moje delo moja stvar, bez obzira u kojem mediju radio.
Dobro veče! Veče neko reče, niko nema ništa preče, nego što je dom, trči dom u svom. To je pametno, časna reč.
Za bome, trči kući.
A kod kuće sin i žena, naravno i majka njena, sve u svemu znaju, jedan mali raj.
E, što je srećan čovjek, i šta bi molim te?
Pozorište dom je svaki, a od vidi svakojaki, teku svaki dan, čim uđeš u stan.
Jaj, što ja volim pozorište. I ja, ali ne u svojoj kući.
Nemam ništa protiv scene, nek si glume oko mene, al da mi se da, da sam planija. Oh, samo da se zna, da sam planija, nego šta?
U 20 minuta do 16 časova o filmu. Propeler Motovuna, glavnu nagradu ovogodišnjeg Motovun Film Festivala, koji je završen sinoć u Zagrebu, osvojio je srpski film Moj jutarnji smeh Marka Đorđevića, a svoju mu je nagradu dodelio i žiri kritike Fipresci. Članovi glavnog žirija, Lana Barić, Goran Bogdan i Nina Violić, ocijenili su kako je upravo taj Đorđevićev dugometražni prvenac izuzetno filmsko ostvarenje, istovremeno i duhovito i bolno. Inače, kada već govorimo o festivalima, Fest puni 50 godina, uskoro 23. septembra, a predsjednik odbora festivala i gradski sekretar za kulturu Ivan Karl najavio je obeležavanje pola veka naše najvažnije filmske smotre i već sada znamo i slogan Festa 2021. koji glasi Povratak u budućnost. Savet festivala formiran je baš 23. septembra 70. i tada su otpočele pripreme za prvi fest koji je održan, podsjetimo, od 8. do 16. januara 1971. godine. E sada o Beldoksu. Daleka brda obavijena gustom maglom, poneki sumnjiv pogled i nelagodnost apsolutne tišine koja vlada. Crkvena zvona odjekuju od nekle, dok jedan čovjek sedi pored vatre među zidovima svoje mračne kuće. Ogreza u samoći, on luta orošenom prirodom, zaklanjajući se od sveta koji je odbacio. Ovako zvuči sinopsis kratkometražnog dokumentarnog filma poetičkog naziva Napolju cvetaju naranđe Nevene Desivojević. On je prikazan na ovogodišnjem Beldoksu za vikend, a ova srpsko-portugalska koprodukcija ovenčana je mnogim nagradama, među kojima je i ona prva nagrada filmskog festivala u Melbourneu za najbolju kameru. Sa Nevenom Desivojević razgovarala je Ana Vučković-Denčić.
Film je nastao kao istraživanje za master tezu koju sam radila na programu Doc Nomads. U tom trenutku su me neki dokumentarni filmovi prilično inspirisali koji se bave zajednicama, koji se bave problemima u zajednici i ja sam želela da to bude neki grupni portret. I neko iskustvo koje odavde također donosim kao neko koji iz male sredine često posmatrao takve promjene i takve dešavanja u da kažem društvu i svojoj bliskoj okolini, to me nekako navelo da istražujem i tako sam i saznala preko jednog novinskog članka o ovom selu i otišla tamo, tako da to ima datum još od 2016. godine kad sam ja polako počela da uspostavljam kontakt i veze sa seljanima i odatle sve krenulo.
Pomenuto je društvo, a ovde, osim apsolutno predivne prirode, imamo mali broj ljudi, odnosno koncentracija je na jednom čoveku, na jednom usamljenom čoveku u tom jednom ogromnom prelepom predelu.
To sam izostavila da kažem da se nekako moj fokus promenio sa sredine tog neke ideje grupnog portreta na pojedinca. To je jedno selo koje iščezava, ima svega negdje 30 stanovnika koji su tu stalni, a ljudi preko leta dolazi i odlaze, ali činjenica je da polako nestaje. On je najmlađi stanovnik u tom selu i tako mi da kažem zapao za oko. Počela sam više da komuniciram s njim i on je bio zainteresovan da pomaže u filmu, da snima zvuk, tako da je nekako prirodnim tokom, kako to u dokumentarnom filmu često i biva, se moj fokus promenio sa tog nekog grupnog portreta, mada mislim da i dalje, osim te prirode, da zadržava uopšte kakva je ta atmosfera uopšte u tom selu i kakva je atmosfera te zajednice.
To mislim da se verovatno i pored specifičnosti te sredine i samog Portugala možda može povući paralela među ljudima koji žive u zajednicama koje odumiru.
Apsolutno. Ono što je mene generalno, ne samo u ovom filmu nego i uopšte zanima, jeste taj neki univerzalan pristup temi. Ono što mi je bilo jako zanimljivo da istražim jesu ti tipovi koji na selu se pojavljuju u manjim zajednicama gde svako ima određenu funkciju za tu zajednicu i njoj doprinosi. Čovjek na koga sam se fokusirala u filmu, on je jedini koji nema tu funkciju i zbog toga biva, da kažem, da, od udara odatle. Svakako da ima i toga ima i ovde i mislim da onaj koji ne zna da je portugalski jezik ne bi ni mogao da kaže gde je nek, jer me zaista zanimalo ono što je u suštini u biti čoveka. Portugal se desio sasvim slučajno. Ja sam studirala produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti, međutim na drugoj godini nekako uz gledanje studentskih filmova i pohađanje časova dokumentarnog filma, predavanje dokumentarnog filma. Jako me zanimalo i istraživala sam dalje i htela sam da prosto probam neki master, da ne idem sve iz početka. I pronašla sam ovaj master, zove se Doc Nomads i uključuje tri grada, to su Lisabon, Budimpešta i Brisel. I poslednji semestar i prvi semestar se u ovom slučaju desilo u Portugalu. Međutim, ono što me zadržalo u Portugalu, osim sticaja okolnosti, je upravo i rad na ovom filmu. Bio je vrlo jedan samački proces. Imala sam dosta nekih saradnika koji su uletali kada su mogli, ali ja sam prilično bila jedan čovjek koji radi sve i s njima. I zaista sam kroz to neko iskustvo proživala šta znači zaista biti toliko blizak tom procesu i stvariti film. Sam taj proces me u stvari naterao da naučim jezik i to je dalje polako otvaralo vrata i ja sam se sve više prepoznavala tamo. U jednom trenutku bilo je ideja da se vratim, ali me opet nešto vratilo tamo. Tako da za sada ja volim da kažem da sam između ovde i tamo, jer svo neko moje iskustvo, odnosno sve neke teme koje želim da pričam, dolaze upravo iz tog nekog iskustva biti ovde i tamo za sada.
Pretpostavljam da je lep život, ipak je to Mediteran.
Jeste, Portugal ima nešto što može nekome da bude lepo, a nekom umetniku može da bude i dosadno. A to je ta neka zaista lepa melanholija gde je sve romantično, ali prilično sporo za neki naš balkanski duh. To je nešto zato što je izazovno zapravo, da li se prilagoditi ili probati uvesti neke talase u tom mirnom moru.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
I emisiju Kulturni krugovi kraju svome privodimo podsjećanjem na slavnog češkog reditelja Jiržija Mencla, koji je preminuo u 82. godini. O filmovima Mencla, njegovom značaju, ali i značaju čitavog takozvanog češkog novog talasa, sa filmskim kritičarem i producentom Nenadom Dukićem razgovarao je Vladimir Đudović.
Jiří Mencl, veliko ime ne samo evropskog i svetskog filma, već i pozorišta. U Beogradu je postavljao i operu Zaljubljenu, Tri naranđe pre nepunih 10 godina, čest gost Srbije i Jugoslavije tadašnje. Jedan od prvih dobitnika nagrade je Aleksandar Lipka za ukupni doprinos evropskom filmu je upravo Jerzy Menzel.
Jeste, kada pogledate ko je sve dobio do sada tu prestižnu nagradu, vidite da Jerzy Menzel stoji uz rame najznačajnijih reditelja evropskog filma. Naravno, pritom podrazumeva i njegovo značajno mesto u svetskoj kinematografiji, posebno u ono vreme kada je on uz Miloša Formana pripadao onom takozvanom češkom novom talasu i kada je taj talas bio jedan od, možda uz jugoslovenski onda, crni talas, jedan od najznačajnijih kinematografskih pojava u istočnoj Evropi. Kao što ste rekli, bio je svestran. Ja? Znate, u ovo vreme kada ljudi se uglavnom specijalizuju i bez obzira u kojim oblastima deluju, znači to ide od medicine pa sve do stvaralačkih oblasti, znate, malo je onih takozvanih renesansnih stvaralaca. Stvaralaca koji su u toj meri svestrani da uspevaju svojim talentom da pokrivaju različite stvari. Znači, bio je filmski reditelj, radio je u pozorištu, i to radio u pozorištu i kada je hteo i kada je morao, kada je posle zabrane nekih njegovih filmova, pogotovo onog filma Ševe na žici, to je bilo nekde 69. 70. godine, onda je on otišao u pozorište, pa je uspešno radio u pozorištu, bio je i relativno uspešan glumac. Jel? Sve u svemu, kada neko, znate, govorim sada o ovim mlađim generacijama koje, nažalost, znaju sve ono što polazi od njih, malte ne, da ne uvredim nekoga, ali kada neki filmolog ili zainteresovani mladi filmofil bude krenuo da istražuje šta je to što se zove Jerzy Menzel, ja preporučujem da krene od filma Strogo kontrolisani vozovi. Ne samo zbog toga što je to njegov najznačajniji film koji je dobio Oscara 66. godine i tako dalje, nego taj film zapravo, u njemu je sadržana sva poetika koja je svojstvena njegovom rediteljskom rukopisu. Sudbina malih ljudi i to antiheroja i te priče koje su ispričane sa upotrebom jednog finog humora, i to je tipičan onaj češki smisao za humor koji često ide u sarkazam. To je svojstveno svim njegovim filmima, bez obzira kojom temom se bavio.
Tu su i filmovi, naravno, pomenuli ste Ševe na žici, Ali selo moje malo, Služio sam engleskog kralja, Život i priključenja vojnika Čonkina. Kada pominjemo Jerzya Menzela, malo pre i Formana, nezaobilazna je uloga Nacionalne akademije za film, pozorište, umetnost, čuveni praški FAMU.
Menzel kao takav, njegovi filmovi i filmovi ostalih čeških reditelja koji pripadaju tom novom češkom talasu uticali su direktno ili indirektno na 2-3 generacije jugoslovenskih i delimično tu su bili i srpski autori koji su, kao što rekoste, studirali na FAMU i koji su studirajući usvajali, ne usvajali, nego jednostavno su utkali u svoje rediteljski kredo neke elemente svojstvene tom češkom novom talasu.
Hvala, Nenade, na izdvojenom vremenu za slušalce Radija Beograda i hvala na priči o velikom češkom, odnosno čehoslovačkom reditelju Jerzy Menzel. Sve najbolje, prijetno.
Jerzy Menzel, 1938-2020. Poštovani slušalci, Tatjana Kosanović, Ivana Krstanović, Rada Ćorović, Nena Đorđević i Ranko Stojilović zahvaljuju na vašoj pažnji i žele vam prijatan dan. Ostala se Radio Beograda 2 sutra u ovom terminu sa vama Sara Arsenović. Do slušanja.